Don't turn it off now. You need this stuff. Tampa Bay's Tantalk Radio Network.
173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian, and many of them are children.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που ηρώνει και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Panhellenic News υπό την αιγίδα της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Μας ακούτε στο 106,1 FM και στο 1340 AM. Επίσης από τον υπολογιστή σας ζωντανά στο www.tantalk1340.com. Στο μικρόφωνο η Άρια Σοκράτους. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μία μικρή ανακοίνωση πρωτού προχωρήσουμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Δύο τυχεροί ακροατές της εκπομπής κερδίζουν δωρεάν εισιτήρια αξίας $200 για τη συναυλία του Πάνου Καλίδη, του Βασίλη Δήμα και της Ευγενίας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Μαΐου στην αίθουσα Αγίου Γεωργίου στο Newport Richey και Κυριακή 28 Μαΐου στο Plato School Clearwater. Μία προσφορά της διοργανώτριας εταιρείας Mastermind Productions. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για εισιτήρια στο τηλέφωνο 732-742-9891. Επαναλαμβάνω, 732-742-9891. Όσοι πάλι επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήρια, μπορούν να καλούν τον Ηλία Μόρο στο 917-335-5769 και Μαλαματένη Γιάννη Κουρή Μόρος στο 917-33-55-742. Τώρα πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Έχουμε μαζί μας την ιδιοκτήτρια του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών, Τίνα Ζωγοπούλου. Τίνα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πρέπει να πούμε καλησπέρα. Είναι 11 η ώρα εδώ.
Ναι, καλησπέρα. Είμαστε 4, εσάς είναι 11.
Καλό μεσημέρι για σας. Εδώ είναι μια ωραία γλυκιά ανοιξιάτικη βραδιά. Στο κέντρο της Αθήνας είμαι και απολαμβάνω έξω τον ένα στρούρανο.
Ωραία, και εδώ είναι καλοκαίρι. Είμαστε στη Φλόριδα, είναι καρδιά καλοκαιριού. Είναι σχεδόν 30 βαθμοί, 32 σήμερα. Yeah. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Πώς είπα, είχα ξεχαστεί, ξέχασα ότι είσαι Κωνσταντίνα.
Κωνσταντίνα, ναι. Το πιο ελληνικό.
Ναι. Λοιπόν, η Τίνα Ζωγοπούλου έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ιδρύτρια του Περούτζα Τίνα Ζωγοπούλου, το Κέντρο Ινστιτούτου Γλωσσών. Πάρα πολλά παραστήματα. Είχες πάρα πολλά παραστήματα στην Ελλάδα, στην
από
Αθήνα.
Ήταν 7, όσα τα θανάσιμα αμαρτήματα, λογιαστείο. 3.500 μαθητές. Και μόνο ιταλικά. Και μόνο ιταλικά, ναι. Υπήρχε μια μεγάλη ροή προς την Ιταλία για σπουδές στην Ιταλία. Επίσης, μια μεγάλη μόδα για κάθε τι το ιταλικό. Ρούχα, πλακάκια στο μπάνιο, αυτοκίνητα, τα πάντα, φαγητό.
Πώς ήταν αυτή η μόδα για την ιταλική γλώσσα? Η ιταλική γλώσσα δεν ομιλείται Εβραίος, είναι μόνο στην Ιταλία και στην Ελβετία, σε κάποιες περιοχές, μπορούμε να πούμε, έτσι δεν είναι?
Είναι αλήθεια, αλλά είμαστε γείτονες χώρες, έτσι. Ναι. Λέω για αστείο ότι πλένουμε τα πόδια μας στη λεκάνη της Μεσογείου και οι δύο χώρες αυτές, οπότε έχουμε πολλά κοινά. Πάρα πολλοί Έλληνες σπούδασαν και τη δεκαετία του 60 και 70 στην Ιταλία, έφεραν σύζυγους Ιταλίδες ή το αντίθετο, Ελληνίδες που έφεραν σύζυγους Ιταλούς, οπότε ήρθαν πολύ κοντά οι δύο χώρες. Και πολιτιστικά και σε πολλά ζητήματα έχουμε πολλά κοινά και σαν χαρακτήρες, ειδικά με την Νότια Ιταλία είμαστε πολύ κοντά.
Αυτό είναι
συναισθηματική, συναισθηματική, ερωτική, ερωτικός λαός, όλα αυτά.
Κυρίως ερωτικός λαός, ναι, και πολύ εκφραστικός.
Ναι, ναι, ναι.
Είχες ξεκινήσει πρωτίστως με τα Ιταλικά για αρκετά χρόνια.
Βεβαίως, ναι, αφού σπούδασα στην Ιταλία, στην Περούτζα και στην Φλωρεντία. Στην Περούτζα μάλιστα είχα τη χαρά να γνωρίσω και να είμαι κοντά και να πάρω έτσι από τη σοφία του έναν μεγάλο γκουρού της ιταλικής γλώσσας, τον Κατερίν Κατερίνοφ. Ήρθα στην Ελλάδα, κατάλαβα ότι αυτό που είχα μια τεράστια κλίση και μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο πάθος ήταν η δασκαλία. Δίδαξα 3 χρόνια σε κάποιο άλλο μεγάλο σχολείο και ένιωσα ότι πρέπει να ανοίξω ένα μικρό χώρο για να διδάσκω μόνη μου και να κάνω τα πράγματα, να το οργανώνω όπως νομίζω. Αυτό ήταν καταδικασμένο να επιτύχει από την πρώτη χρονιά και έφτασα στους 180 μαθητές για πρώτη χρονιά. Δεν ήταν λίγο και μετά άρχισε να διπλασιάζεται, να πηγαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Ήταν και χρόνια, εντάξει, εύκολα και πολύ χρήμα υπήρχε. Μιλάμε για τη δεκαετία των 90 όταν φτάσαμε σε αυτά τα νούμερα. Δηλαδή να δίνω δουλειά σε 100 ανθρώπους και δεν είναι καθόλου
πολύ
λίγο αυτό. Ναι. Από καθηγητές μέχρι τα πάντα, διάφορους διοικητικούς και τα λοιπά. 100 ανθρώπους. Είναι σημαντικό. Ναι.
Είχες τώρα, όμως κάνει...
Είναι μικρότερης εμβέλειας. Είμαι μόνο στην Αθήνα. Αλλά έχω συνεργασία λόγω των βιβλίων με όλη την Ελλάδα. Απλά το 2005 είχα μια σκέψη να γνωρίσω τους από εκεί γείτονες, την Τουρκία, και έβαλα τα τουρκικά στο σχολείο.
Έτσι ξεκίνησε το άνοιγμα.
Ναι, ενώ το σχολείο είναι από το 82. Είναι από το 82 το σχολείο, δηλαδή το 22 γιορτάσαμε τα 40 χρόνια. Τα 40, ναι. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει μια γυναίκα, μια επιχείρηση.
Και δεν είναι μόνο στο ξενογλωσσών, είναι και εκδόσεις, να πούμε.
Έχεις
γράψει και βιβλία γραμματικής.
Κάποια στιγμή γίνανε πολλοί μαθητές και είπα δεν προλαβαίνω να τους τα λέω όλο, να τους τα γράψω. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη η γραμματική, γραμμένη από μένα, που έχει κάνει σήμερα 160.000 αντίτυπα. Βέβαια για την Αμερική αυτά είναι πολύ μικρά νούμερα, διότι είναι στα ελληνικά όλες αυτές οι εξηγήσεις. Οπότε είναι μόνο για το ελληνικό και το κυπριακό κοινό και κάποιες παραγγελίες έξω, έτσι, μικρές για Έλληνες που βρίσκονται σε άλλες χώρες.
Είναι πραγματικά βιβλία με μετάφραση στα ελληνικά μόνο, ελληνικά-ιταλικά. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν και άλλα.
Βιβλία ασκήσεων, λεξικά, έκανα μια σειρά παιδικών βιβλίων. Αυτή τη στιγμή τις εκδόσεις Περούτζα τις συνεχίζει ο γιος μου με άλλο όνομα, ο Ορέστης, ο οποίος και αυτός σπούδασε Ιταλική Φιλολογία και τα βιβλία φτάνουν και Νότιο Αμερική και Σικάγο έχουν distributor και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μεγάλη άνοιγμα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχεις κάνει ένα άνοιγμα σε γλώσσες οι οποίες είναι πιο σπάνιες, δεν είναι γαλλικά, δεν είναι αγγλικά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ενώ τα ιταλικά ήταν η τρίτη γλώσσα που έμαθα, είμαι Ζακυνθινή, είχα μάθει αγγλικά, γαλλικά και τα ιταλικά βέβαια τα μισομιλάει ο κόσμος, ακόμα και η γιαγιά μου, ας πούμε, τα μιλούσε, αλλά είναι η τρίτη γλώσσα που έμαθα, απλά ήταν το κισμέτ, να το πούμε έτσι, ήταν το destiny, you are my destiny που λέτε εσείς, να γράψουμε ιστορία με τα ιταλικά, να την παντρευτώ τη γλώσσα, να την παντρευτώ. Βέβαια έμαθα και τα τουρκικά μετά, διότι εμπλέκομαι συναισθηματικά με αυτό που επιχειρώ, δεν είμαι ένας επιχειρηματίας να λέω θα κάνουμε αυτό. Εμπλέκομαι και ήταν μια μεγάλη εμπειρία, ας πούμε, γιατί είδα πως σκέφτεται ένας άλλος κόσμος από εκεί, με άλλο τρόπο σκέψης και στη γλώσσα, σε πολλά ζητήματα. Τα ισπανικά εντάξει, τα ελέγχω αρκετά γιατί τα καταλαβαίνω, τα αραβικά ακόμα μου ανθίστανται, δεν τα έμαθα, αλλά έχει μεγάλη κίνηση και ενδιαφέρον η γλώσσα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Και σουηδικά να πούμε ότι...
Ναι, σουηδικά σε μικρότερη εμβέλεια, κυρίως σε μικρά groups και σε ιδιαίτερα.
Ποιος ενδιαφέρεται να μάθει σουηδικά?
Σουηδικά, ναι, και γιατροί που πήγαν αυτά τα χρόνια στην Σουηδία και άλλοι, καλός κόσμος που λέω εγώ, δηλαδή που ξέρουν 3-4 γλώσσες και πάνε για την τέταρτη. Καλός κόσμος, πολύ καλός κόσμος και νοσοκόμες ακόμη και άλλοι επαγγελματίες, κυρίως γιατροί.
Είχα διαβάσει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και μου είχε κάνει εντύπωση για τις γλώσσες που πρέπει κάποιος να μαθαίνει, οι οποίες είναι πολύ ευρέως διαδεδομένες και πολύ σύντομα θα υπάρχει μια μεγάλη έξαρση στην εκμάθηση αυτών των νέων των γλωσσών. Η πρώτη ήταν τα ισπανικά, που μάλιστα λέγεται ότι το 2030 θα αντικαταστήσουν μέχρι και τα αγγλικά ως επίσημη γλώσσα. Ήδη ομιλείται ως επίσημη γλώσσα σε 5 ηπείρους. Στην Αμερική είναι επίσημη γλώσσα. Και είναι ομιλείται σε 56 χώρες. Πάρα πολύ μεγάλη.
Είναι ωραιότατη γλώσσα, ίσως και λίγο πιο εύκολη από τα ιταλικά. Ωραιότατη.
Εξαιρετική γλώσσα.
Όλες οι γλώσσες είναι ωραίες από τη στιγμή που βοηθούν τους ανθρώπους να επικοινωνούν. Δηλαδή να κάνουν την πιο ιερή πράξη, τη διάδραση, την επικοινωνία. Όλες οι γλώσσες είναι ωραίες. Ναι. Επίσης διδάσκουμε ελληνικά. Ελληνικά σε ξένους.
Να το πούμε και αυτό, ναι.
Ναι, κάνουμε μαθήματα online και με χώρες του εξωτερικού. Έχουμε ήδη μαθητές και από Αμερική, από Αυστραλία, Γερμανία, τώρα που σκέφτομαι και Ζυρίχη. Ναι, αρκετούς μαθητές. Καλιφόρνια σε εσάς, Νέα Υόρκη. Μάλιστα έχω και στα Ιταλικά δύο γιατρούς που βρίσκονται στην Ατλάντα και μαθαίνουν Ιταλικά. Θέλουν να μάθουν Ιταλικά. Γιατρούς Έλληνες που θέλουν να μάθουν Ιταλικά. Ναι. Έτσι κι αλλιώς τώρα είμαστε συνδεδεμένοι, καλωδιωμένοι.
Παγκοσμίως, είναι πολύ εύκολο.
Έτσι, ναι.
Μας φέρνει κοντά και λόγω της πανδημίας ακόμη περισσότερο. Έγιναν όλα τα online τα μαθήματα και μας φέρνει ένα βήμα ακόμη πιο
Ήτανε
κοντά.
Ήταν το δώρο της πανδημίας, αυτό. Να γίνουν τα μαθήματα τα περισσότερα online. Έχουμε βέβαια και τμήματα από κοντά στο σχολείο, αλλά και το... Είναι συγκινητικό να μιλάς με ανθρώπους από άλλες χώρες, και από άλλα μέρη της Ελλάδος ακόμη.
Ελληνικά διδάσκεται μόνο Έλληνες του εξωτερικού που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς ή και Αμερικανούς.
Και ξένους που έχουν έρθει στην Ελλάδα και θέλουν να πάρουν κάποιο δίπλωμα για τη δουλειά τους, για τις σπουδές τους. Εμείς αγαπάμε πολύ την Αμερική, πάρα πολύ. Εγώ έκανα πέρυσι το καλοκαίρι ένα ταξίδι σε 8 states, σε 8 πολιτείες. Και μάλιστα η τελευταία ήταν η Χαβάη, να σκεφτείτε. Δεν έχω έρθει ακόμα στην Φλόριντα. Και επίσης εγώ και δύο συνεργάτες μου ακόμη των ελληνικών θέλουμε και θα μας ενδιέφερε αν κάποια οικογένεια ενδιαφέρεται για ένα μήνα το καλοκαίρι, για δύο μήνες, να μας φιλοξενήσει και να κάνουμε στα παιδιά.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και ειδικά, εμένα μου αρέσει, είναι έτσι ένα challenge για μένα, όχι αρχάρι, αλλά Έλληνες της τρίτης γενιάς που ξέρουν να συνοηθούν σχετικά, οπότε μου αρέσει να τους οργανώσω στη γλώσσα και να τους πω τα πράγματα σωστά πλέον, να μάθουν να γράψουν, να μάθουν τη γραμματική, να μάθουν τη σημερινή γλώσσα και όχι αυτή που έχουν ακούσει από τους παππούδες, γιατί η γλώσσα αλλάζει, είναι ένα...
Φυσικά σε εξέλιξη.
Βέβαια, είναι ένα παγόβουνο που άλλα νερά λιώνουν και φεύγουν και άλλος πάγος προστίθεται. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός.
Είναι και πρωτοποριακό. Είναι πρωτοποριακό το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε να έρθετε για του καλοκαιρινούς μήνες, 2-3 μήνες, για να έχουν καθημερινή τριβή με τη γλώσσα, γιατί αυτό είναι που λείπει εδώ, η καθημερινή τριβή.
Έχουν πάει οι συνεργάτες μου στην Αγγλία η μία για καλοκαίρι, στη Γερμανία ο άλλος, εγώ πήγα στην Άγκυρα, με κάλεσαν κάποιοι που και έμεινα έναν Αύγουστο εκεί και έκανα γλώσσα σε μια οικογένεια.
Είναι σημαντική
η γλώσσα, γιατί όπως είπε και ο Νέλσον Μαντέλα, ότι αν μιλήσει σε κάποιον σε μια γλώσσα που ξέρετε και οι δύο, εντάξει, λέει, του μιλάς στο μυαλό του. Μα αν του μιλήσει τη γλώσσα τη δική του, τη μητρική του γλώσσα, του μιλάς στην καρδιά του.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και για business, ακόμη και για διαπραγματεύσεις, λέω το πιο απλό. Αλλά και για να συνδεθούν οι άνθρωποι, να ζήσουν, να συνοηθούν, όχι μόνο για business.
Πόσο δύσκολο είναι να μάθει κάποιος τα ελληνικά όταν δεν γνωρίζει καθόλου τα βασικά?
Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Καταρχάς υπάρχουν Ιταλοί που έχω αναλάβει που ξέρουν τα λατινικά.
Ναι.
Ή γενικά άνθρωποι που είναι μορφωμένοι. πέραν των λατινικών. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να τους μιλήσεις και σε μια άλλη γλώσσα, με την οικογένεια λέξεων, τα παράγωγα, ότι λειτουργεί έτσι η γλώσσα. Είναι αυτό που λένε ότι όσο πιο πολλά ξέρει κάποιος, τόσο πιο πολλά μαθαίνει, τόσο πιο εύκολα μαθαίνει.
Ακριβώς, ναι. Είναι τόσο αυτό. Πιο πολλές γλώσσες.
Το λέω στους μαθητές μου πολύ απλά. Λέω, παιδιά, φανταστείτε ότι έχουμε κάτι νησίδες. Λέω, δεν είμαι γιατρός, νευρολόγος, ούτε γλωσσό, πώς το λέμε, της neurolinguistics. Αλλά λέω, έχουμε κάτι νησίδες, λέω, στο κεφάλι, είναι αυτά που ξέρουμε, έτσι. Οπότε έρχεται μια καινούρια γνώση και πάει και κολλάει σαν τις πεταλίδες, σαν τα θαλασσινά εκεί, πάνω στο βραχάκι, στη νησίδα. Εάν όμως δεν έχει τίποτα μέσα βρει, δεν βρει καμία νησίδα, γιατί ο άλλος δεν ξέρει, λέω καμιά φορά, θέλει ένα μήνα να του εξηγήσει ότι το B έχει από εδώ το πόδι και το D από εκεί το πόδι. Δεν μαθαίνουμε ξένη γλώσσα έτσι. Λέω, αν δεν βρει καμία νησίδα να κουμπίσει, θα χάσει το δρόμο, χάθηκε και η νέα πληροφορία.
Μου δίνεις μια πολύ μεγάλη πάσα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγάλη κλίση στις γλώσσες και κάποιοι άλλοι με πολύ δυσκολία δεν μπορούν να μάθουν καμία γλώσσα, μόνο ότι εκτός από τη μητρική τους?
Υπάρχει ένα σημείο εδώ στον εγκέφαλο, το οποίο είναι πιο ανεπτυγμένο σε μερικούς. Υπάρχουν άνθρωποι του λόγου μετά και του χώρου. Οι άνθρωποι του χώρου, αυτό δεν είμαι εγώ, και δεν μπορούν να ξεχάσουν ένα δρόμο. Εγώ, ας πούμε, αν αφήσω το αυτοκίνητο...
Εγώ δεν είμαι σίγουρα πάντως.
Αν αφήσω το αυτοκίνητο στο Παγκράτη, θα θυμάμαι να λέω αριστομένους και ξενογείτονος και δεν θα θυμάμαι πού είναι για να πάω να το πάρω. Αλλά θυμάμαι την γωνία με τα δύο αυτά αρχαία ονόματα. Ναι. Και άλλοι είναι άνθρωποι του λόγου. Και ο καθένας γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να μην επεμβαίνουν στην επιλογή επαγγέλματος του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πηγαίνει εκεί που λέει η ψυχή του, για το σκοπό που ήρθε σε αυτή τη ζωή. Να κάνει αυτό το επάγγελμα και όχι κάποιο άλλο. Είναι σημαντικό.
Ποιος είναι ο στόχος του Ινστιτούτου Τίνα Ζωγοπούλου τώρα, Βερούτζα? Ποιος είναι ο άμεσος στόχος, έχετε κάποιο στόχο μελλοντικό που θέλετε να υλοποιήσετε?
Κάποιες εκδόσεις συγκεκριμένα ενός τουρκικών βιβλίων για εκθέσεις και ισπανικών βιβλίων για εκθέσεις, δηλαδή για writing books, να μαθαίνουν να γράφουν εκθέσεις, composition, και για τον προφορικό λόγο. Στα ισπανικά και στα τουρκικά. Τα ιταλικά τα έχει αναλάβει ο γιος μου και... αυτά. Εγώ έχω μείνει με τις άλλες γλώσσες. Πρέπει να δίνουμε προβάδισμα στους νέους.
Τα αραβικά υπάρχει μεγάλο άνοιγμα, έτσι δεν είναι, όπως μου είπες και
νωρίτερα. Ναι.
Τα αραβικά υπάρχουν, έχεις και ήδη 2-3 καθηγήτριες που είναι από το Ιράκ η μία και η άλλη είναι από το Μαρόκο.
Η μία είναι από το Ιράκ, από το Μαρόκο, από την Αίγυπτο ο άλλος και ένας Έλληνας που έχει σπουδάσει στο Λονδίνο. Σε κάποιο πανεπιστήμιο που είναι για γλώσσες ανατολικές, που δεν το θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
Τα αραβικά έχουν μια διομορφία, γιατί έχω κάνει και στο παρελθόν. Ομιλείται με πολύ διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρο.
Αυτό που λένε το standard Arabic, περισσότερο αιγυπτιακά standard Arabic. Αυτό που ακούς στην τηλεόραση, που βλέπεις διαβάζεις σε ένα περιοδικό, σε εφημερίδες, έχουν μεγάλη διαφορά από τη μία χώρα στην άλλη.
Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ που ίσως
και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Και να πούμε ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για ελληνικά, ομογενείς,
βεβαίως.
Την ιστοσελίδα σας.
Ναι. Περούτζα και Τίνα Ζωγοπούλου. Περούτζα, Τίνα Ζωγοπούλου. Και ακόμα και με τη διαφορά της ώρας θα τα βρούμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Και εγώ και
θα τα ξαναπούμε. Yes.
Βεβαίως.
Γρήγορα παλεύω.
Αυτό το Θεό φαίνεσαι πολύ καλά τώρα.
Να σου αναφέρω το βιβλίο ή όχι. Κάτσε το φέρω, περίμενε.
Πώς μου το. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
Και όλο αυτό.
Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Πλουμιδάκη, στην επόμενη μας καλεσμένη.
Και πάνω που σας έλεγα ότι ένα έχω και μοναδικό λοιπόν.
Είδε σημαδιακό.
Ναι. Δεν σημαδιακό, μόνο ένα έχω πάνω μου και είναι η κατάλληλη ώρα.
Να πούμε ότι η Κατερίνα είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος στον Εθνικό Κήρυγας Νέας Υόρκης, το αγγλικό έντυπο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε σήμερα μαζί μας μετά από τόσο καιρό που έχω να σε δω και χαίρομαι πάρα πολύ.
Και που μου έχεις κάνει συνέντευξη εκπληκτική πριν χρόνια.
Α, ναι, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη συνέντευξη. Βρεθήκαμε απόγευμα και φύγαμε μεσάνυχτα μετά τα μεσάνυχτα.
Μπράβο. Ακριβώς. Και ήταν από τις καλύτερες συναντήσεις που μου έχουν πάρει ποτέ.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και ήταν
πολύ.
Για το πρώτο μου βιβλίο τότε, αλλά θυμάμαι την εκπληκτική συζήτησή μας.
Ναι, και τώρα.
Και από τότε σε έχω ξεχωρίσει και το ξέρεις.
Ότι έχω ξεχωρίσει. Ναι. Το πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στο δανεικό χρόνο. Το επόμενο,
ναι,
το άλλο.
Αυτό
βιβλίο,
είναι. Αυτό.
Παρουσίαση 7 Ιουνίου.
Ναι, ναι, 7 Ιουνίου παρουσιάζω αυτό. Thank you. Το παρουσίαζα εδώ στην Αθήνα, στο παλιό ψυχικό, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Mm-hmm. Και έχω, νομίζω σου έχω στείλει την πρόσκληση, έχεις δει τους καλεσμένους, ναι. Έχω ένα δυνατό πάνελ. Ναι.
Να πούμε ότι για το βιβλίο θα μιλήσει η Ντόρα Πακογιάννη, ο Θανάσης Πλεύρης που είναι υπουργός υγείας, ο Παναγιώτης Μπεχράκης, αμπλουρής καθηγητής Πνευστήμα Αθηνών και του Χάρβαρτ, η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, η δόκτωρα Αγγελική Μαργαρίτη Άντριους και θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάγκας. Πολύ δυνατό πάνελ.
Ναι, και έχουμε και τους χαιρετισμούς που βλέπεις ποιοι είναι, ο υπουργός υγείας.
Νίκος Κούκης, ο πρόεδρος
του
πολιτισμού. Θα πούμε ότι θα γίνει 7 Ιουνίου στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Στις 18:30 το απόγευμα, που είναι η διεύθυνση, Γκαλάρι 50, παλιό ψυχικό. Και να πούμε ότι είναι σε 2 εβδομάδες, πλησιάζει ο καιρός.
Ναι, ακριβώς, Τετάρτη σε 2 εβδομάδες. Συνεχίζω να καλώ κόσμο, αλλά εντάξει, είμαι happy με το πάνελ γιατί είναι δυνατό και είναι Χρήστο Μπεχράκης. Ήταν ο πνευμονολόγος μου στην περιπέτεια που περιγράφω στο βιβλίο.
Αλήθεια.
Οπότε είναι και σημαδιακό. Ναι, ήταν ο γιατρός μου. Γιατί ο δανεικός χρόνος αναφέρεται πραγματικά σε δανεικό χρόνο που έζησα.
Μου δίνεις πάσο να σε ρωτήσω. Ο δανεικός χρόνος, πόσο δανεικός είναι? Έχουμε όλοι ένα δανεικό χρόνο? Ο χρόνος μας είναι δανεικός?
Ο χρόνος γενικά είναι δανεικός, όπως ξέρεις, για όλους μας. Απλά δεν το συνειδητοποιούμε παρά όταν φτάσουμε στην κόψη του ξηραφιού, αλλιώς νομίζουμε ότι είμαστε εδώ για πάντα και ασχολούμαστε με μικροπράγματα. Αν ένα πράγμα με δίδαξε ο δανεικός χρόνος που έζησα 2 φορές στη ζωή μου, μία στο βιβλίο και μία πολύ πρόσφατα, είναι ότι πια δεν σκάω για τα μικροπράγματα και βλέπω τα περισσότερα πράγματα σαν μικρά πια, παρά ό,τι αφορά υγεία. Όλα τα άλλα δηλαδή δεν μ' αγγίζουν. Έχω μάθει να τα προσπερνάω πολύ πιο γρήγορα. Μπορεί να μ' αγγίξουν, αλλά πολύ λίγο και προσπερνάω και προχωράω, γιατί
αλλιώς
δεν επιβιώνεις.
Πώς τα κατάφερες?
Κοίτα, αν ξεκινήσουμε από τον πρώτο δανεικό χρόνο που είναι το βιβλίο, αυτό θα σου πω απλά ότι ήταν, εντάξει, έφαγα μια πράσινη σαλάτα, έπαθα χινόκοκο, μου άνοιξαν πνεύμονα σηκώτη. Μου είχαν πει τότε για το σηκώτη 50-50 θα ζήσω, γιατί το κομμάτι που θα κόβανε θα ήταν μεγάλο και δεν ξέραν αυτό που θα έμενα θα ήταν αρκετό για να αναπλαστεί. Οπότε εκεί πώς τα κατάφερα, τότε ήμουν 42, τα κατάφερα ψυχολογικά να ανταπεξέλθω και να μην πέσω σε κατάθλιψη, γιατί από τα 18 μου διάβαζα βιβλία αυτοβοήθειας, τα διαβάζω ακόμα αυτά. Και έτσι έβαλα σε εφαρμογή όλα αυτά που διάβαζα όλα αυτά τα χρόνια. Κοίταξα, για να γιάνει το σώμα πρέπει να είναι καλά η ψυχή. Και ήξερα ότι όσο καλά και να πάνε τα χειρουργεία, αν εγώ δεν έχω καλή νοοτροπία και θετική σκέψη, ο οργανισμός μου δεν θα ανταποκριθεί να γίνω καλύτερα, πιο γρήγορα καλά.
Η ψυχοθεραπεία βοηθάει πολύ. Ναι, εσύ έχεις διαβάσει και πολλά, πάρα πολύ ψυχολογία.
Ναι, έχω διαβάσει πάρα πολλά και το εφάρμοσα και μπορώ να σου πω ότι αυτά τα χειρουργεία πήγαν στο καλύτερο δυνατό και η ανάρρωσή μου ήταν πάρα πολύ γρήγορη και καλή. Αλλά πιστεύω ότι έπαιξε τρομερό ρόλο η ψυχολογία μου. Και μετά ξαναχρειάστηκε να ζήσω το δανεικό χρόνο ανεφλόγου και αιτίας, με την πρόσφατη περιπέτεια που ξέρεις, που ακόμα βλέπεις, θέλω δουλειά ακόμα, γιατί λειτουργικά, δηλαδή οπτικά είμαι καλύτερα, πολύ καλύτερα από το λειτουργικά, αλλά λειτουργικά δεν θέλω δουλειά. Οπότε ξανά ζήσα τη λέξη δανεικός με την περιπέτεια αυτή, αλλά έμαθα να ζω για το τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή έχω πάψει να προβληματίζομαι για το μεθαύριο, που το έκανα όλη μου τη ζωή, και βλέπω και όλους γύρω μου που το κάνουν και δεν το κάνω πια. Δηλαδή δεν κάνω πλάνα ούτε για ένα μήνα. Δηλαδή κάνω τα πλάνα για τα άμεσα.
Καθημερινά. Γιατί...
Ναι, ναι. Γιατί ξέρω ότι τα πλάνα του ενός μηνός είναι τόσα τα πράγματα που στην τρέχουν που μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πλάνα. Οπότε στην ουσία προγραμματίζω την καθημερινότητά μου. Καλά, εννοείται τα χειρουργεία μου, εντάξει, αυτά όμως θα γίνουν σε 2 χρόνια. Οπότε ναι, ζω το σήμερα. Και κοιτάω να το ζω όσο πιο καλά μπορώ, γιατί πέρασα και ένα πολύ μεγάλο λούκι θλίψης των τελευταίων 2 χρόνων. Όχι κατάθλιψη, ευτυχώς, τη γλίτωσα. Αλλά μεγάλες, πολύ μεγάλες θλίψεις. Οπότε τώρα που είμαι Ελλάδα και εσείς βλέπω και φίλους, οργανώνω την παρουσίαση, λίγο ξέφυγα από το να έχω αυτή τη θλίψη για όλα αυτά που πέρασα εδώ.
Είσαι πολύ
δυνατή. Ναι.
Είμαι πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Και γιατί αναγεννιέσαι από τις στάχτες του, σαν το φίνικα στην ουσία.
Ναι, αυτά τα θυμίζεις, φίνικα. Αυτά τα λόγια μου τα είχε πει στον Αχινόκοκο η κολλητή μου. Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπες τώρα. Ακριβώς αυτό. Ότι είσαι το χάρισμα, λέει, να ξαναγεννιέσαι σαν το φίνικα από τις στάχτες σου. Ναι, αυτό.
Ελάχιστοι άνθρωποι αυτό το χάρισμα. Συνήθως όλοι καταρρεύουν, ναι. Σχεδόν όλοι.
Ναι. Να σου πω, Άρια, δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό το χάρισμα να σου πω απλά, θα ήθελα να μην το ξαναχρησιμοποιήσω. Εντάξει, αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν θέλω αυτό το ξαναγεννιέμαι. Δηλαδή το είδα φέτος, μάλλον τα τελευταία 2 χρόνια, το είδα με τον Αχινόκοκο, δεν το θέλω. Εντάξει. Δηλαδή οκ, αλλά έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι, ξέρεις, θα ήθελα και το λίγο normal. Δηλαδή θα ήθελα να ζήσω βαρετά. Δεν θέλω άλλο suspense.
Είναι αυτό που λέω, μακάρι ο Θεός να μην μας δώσει ποτέ όσα μπορούμε να αντέξουμε. Το λέω.
Φανταστικό.
Και πραγματικά το πιστεύω. Τρέμω, μη μου δώσει αυτά που μπορώ να αντέξω. Γιατί δεν, το λέω, δεν μπορώ να αντέξω.
Ναι, ναι. και εσύ, επειδή σε έχω καταλάβει σαν χαρακτήρα, σε έχω δει, αντέχεις πάρα πολλά, οπότε είναι πολύ σωστή η ευχή που δίνεις να μην σου δώσει αυτά.
Ναι,
σαφέστατα.
Οπότε...
Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, δεν μυρολατρώ, γιατί υπάρχουν τόσα χειρότερα, τόσα συμβαίνουν, τόσες αρρώσεις που ακούς συνέχεια.
Φτά.
Οπότε ας κοιτάμε τι έχουμε και όχι τι δεν έχουμε.
Και να χαιρόμαστε τη στιγμή. Πολύ σημαντικό.
Τη στιγμή, ακριβώς. Ακριβώς. Και ο χρόνος είναι δανεικός για όλους. Δηλαδή, τώρα υπάρχεις, τώρα δεν υπάρχεις. Το γιατί δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι ατύχημα, μπορεί να είναι ασθένεια, μπορεί να μην είναι τίποτα και να γεράσεις.
Αυτό είναι μάθημα ζωής. Μάθημα.
Γιατί μπορεί να τα κάνεις και όλα λάθος. Μπορεί να κάνεις όλες τις καταχρήσεις, να καπνίζεις, να πεις να αυτά και να πας σε 90. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας μέσος όρος που λες, α, τα κάνω όλα σωστά και οκ. Δεν υπάρχει. Τα βλέπω συνέχεια γύρω μου από τόσους πολλούς και τόσα πολλά. Οπότε γι' αυτό είπα. Τώρα, ό,τι είναι τώρα. Και ας χαιρόμαστε με τις μικροχαρές. Και η ζωή τι είναι, μικροχαρές. Μην περιμένουμε όλα ρόδινα. Ναι.
Όχι.
Ναι.
Ευτυχία είναι
μικρές στιγμές.
Μην
περιμένουμε την τελειότητα που όλα αυτά που θέλουμε να έρθουν και να γίνουν παράλληλα και να είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι.
Μα δεν υπάρχει.
Όχι.
Δεν υπάρχει.
Η μυρωδιά μετά τη βροχή. Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα που θα έπρεπε να μας κάνουν χαρούμενους.
Mm-hmm. Έτσι.
Ναι. Σλό.
Γιατί...
Και ο καιρός ακόμα.
Το λέω για να τα ακούω κι εγώ. Γιατί εγώ πολλές φορές... Εγώ έχω ένα μεγάλο κακό. Είμαι παρελθοντολάγνα. Κοιτάω πίσω στο παρελθόν.
Α, είσαι.
Λέω, α, τι ωραία. Και χάνω το παρόν. Ξέρεις πόσες στιγμές έχω χάσει. Έτσι, απίστευτες στιγμές.
Ναι,
είναι μάθημα αυτό που σε ακούω τώρα να το λες.
Ναι, και να σε ρωτήσω κάτι. Όταν τότε έλεγες τι ωραία, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησες ότι είναι ωραία ή το είπες 3 χρόνια μετά τι ωραία που ήταν τότε?
3 χρόνια
μετά. Την ώρα που το ζούσες. Άρα την ώρα που το ζούσες δεν έλεγες τι ώρα. Έλεγες για κάτι παλιότερα τι ώρα που ήταν.
Ακριβώς. Άρα δεν το ζούσα, δεν ζούσα τη στιγμή.
Άρα μήπως ήταν πολλά τα ωραία που δεν τα ζούσες και μετά κοιτώντας πίσω είπες τι ωραία.
Δυστυχώς.
Γι' αυτό σε ρωτάω. Ωραία, αλλά μετά από τη σημερινή συζήτηση που το βλέπεις αυτό, το τι ωραία, μην το λες για το παρελθόν, τώρα. Κάθε
τώρα,
στιγμή που
τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Αυτό.
Να πούμε ότι είσαι ομογενής, ζήστε ο Χιούστον στο Τέξας.
Ναι, ζω στο Χιούστον, Τέξας, ακριβώς.
Και είσαι
είμαι
και
τώρα από το 2015. Ναι, πρόσφατα. Γράφω, ναι, πρόσφατα, ναι. Πρόσφατα από εσάς που είσαστε παλιοί, δηλαδή. Ναι, εγώ είμαι πρόσφατη, ναι. Στο Χίστον, Τέξας, γράφω στον Εθνικό Κήρυκο, στον Ελληνικό και στο Αγγλικό. Και συνεχίζω και με τα βιβλία. Έχω κάνει 5 βιογραφίες Ελλήνων επιτυχημένων στην Αμερική. Αυτό κάνω και στον Κήρυκα, δηλαδή συνεντεύξεις Ελλήνων.
Πορτρέτα κάνεις και πολύ ωραία μάλιστα. Είναι ειδικότητά σου, συνεντεύξεις πορτρέτα.
Ναι,
τι οδήγησε στο να ασχοληθείς με αυτό, γιατί είναι ένα
σχόλιο με τον άνθρωπο. Ναι, είναι αυτό. Είναι σαφέστατα, γιατί ξέρεις, όταν κάνεις τη βιογραφία κάποιου, μπαίνεις μέσα στο σπίτι του, βλέπεις την οικογένεια του, ζεις τα παιδιά, τα της έγκονα, τους πατεράδες, τις γιαγιάδες. Δηλαδή, για να γράψω εγώ τη βιογραφία σου, πρέπει να γνωρίσω όλη σου την οικογένεια. Αλλιώς δεν είναι τι θα μου πεις εσύ, είναι τι θα μου πούν και οι άλλοι για σένα. Λοιπόν, και ο κάθε άλλος θα μου πει κάτι άλλο για σένα.
Πόσο
λοιπόν,
δύσκολο.
Οπότε. Δεν είναι, είναι πολύ ευχάριστο, μπορώ να σου πω. Φοβερά ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ δουλειά για να γραφτεί το βιβλίο. Γιατί είναι έρευνα. Αλλά το καλό είναι το άλλο, και γι' αυτό έχουν θελήσει αυτοί οι άνθρωποι και έγραψαν τις βιογραφίες τους, είναι ότι αυτό μένει. Δηλαδή η ιστορία τους μένει, είτε από στόμα σε στόμα, πάντα παραποιείται. Ενώ όταν είναι γραμμένο σε βιβλίο και ο άλλος είναι εν ζωή και το διαβάζει, και όταν πια δεν είναι, τα δυσέγγονά του θα δουν την αλήθεια του. Πολλοί δεν θα τη βλέπανε.
Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι βρίσκεσαι στην καρέκλα ψυχολόγου και το κάνεις αυτό και δεις στη ζωή κάποιου άλλου για να γράψεις τη βιογραφία του?
Αυτό ήθελα να κάνω σαν δουλειά. Είχα ξεκινήσει ότι ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Εν τέλει έκανα computer science, άσχετο. Αλλά αυτό ήθελα. Εν τέλει τι κάνω? Όλη μου τη ζωή διαβάζω ψυχολογία, κάνω την ψυχοθεραπεύτρια στις φίλες μου για οτιδήποτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και όλα μου τα βιβλία είναι ψυχολογία εμέσως, περασμένη μέσα από διαλόγους. Σε πιο light μορφή, αλλά όλα τα βιβλία μου είναι αυτοβοήθειες εν τέλει. Οπότε τώρα αυτό που μου είπες για τις βιογραφίες, ναι, εκ των πραγμάτων, αν δεν καταλάβεις την ψυχολογία του ανθρώπου που έχει μπροστά σου και γράφεις τη βιογραφία του, είναι αποτυχημένη η βιογραφία. Η βιογραφία δεν είναι τι έκανε. Είναι τι αισθάνθηκε όταν έκανε ό,τι έκανε. Ναι. Ποιος ήταν, πώς έζησε. Ποια ήταν τα κίνητρά του, πώς αντέδρασε στις αποτυχίες του και στις επιτυχίες του.
Γιατί
είναι ένα σωρό πράγματα από την όλη ψυχολογία.
Στη συγγραφή μιας βιογραφίας, ο συγγραφέας κάνει ένα βήμα πίσω, είναι στο φόντο και προβάλλει τον άμεσο πρωταγωνιστή. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Ο συγγραφέας είναι ο αόρατος θεατής που ζει ανάμεσά τους για να γράψει αυτή τη βιογραφία.
Ναι.
Αλλά είναι αόρατος, δηλαδή είναι ανάμεσά τους την ώρα που μιλάνε, την ώρα που τρώνε, παρατηρεί τις κινήσεις τους. Αυτό. Άμα θες να βγει καλή η βιογραφία και ζωντανή η βιογραφία.
Αυτό.
Γιατί ένα βιβλίο, όπως ξέρεις, γιατί είσαι συγγραφέας, πρέπει να έχει ψυχή.
Σίγουρα.
Δεν είναι όλα έχουν γραφτεί. Είναι ο τρόπος που θα τα γράψεις. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει γραφτεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο.
Όχι, δεν ανακαλύψαμε.
Αλλά είναι
την
ο τρόπος που θα. Όχι. Είναι ο τρόπος που θα γράψεις αυτή την ιστορία που θα την κάνει
το
ο άλλος
συνέστημα.
Να διηθεί, να του βγάλει συνέστημα και ξέρεις τι λέω πάντα. Για να ταυτιστεί ο αναγνώστης μαζί σου, πρέπει να μην λες, έχεις υπερβολές στο βιβλίο σου και να λες τις αλήθειες, γιατί ο άνθρωπος ταυτίζεται με την αλήθεια σου, γιατί οι αλήθειες μας είναι και ολονών. Μπορεί να είναι κομμάτι από την αλήθεια μας, αλλά είναι και ολονών. Δεν υπάρχουν πράγματα που έχουμε σκεφτεί και δεν τα έχουν σκεφτεί και άλλοι. Λοιπόν, κομμάτι των σκέψεών μας. Λοιπόν, αν εσύ γράφεις τις αλήθειες στο βιβλίο και δεν υπερβάλλεις στην γραφή σου, ο άλλος θα ταυτιστεί όπως και σε ένα έργο ταυτίζεσαι όταν δεν είναι υπερβολικό.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πολλοί γράφουν, είναι συγγραφείς και διακεκριμένοι και δεν έχουν ιδέα από ανθρώπινη ψυχολογία. Δεν έχουν κάνει ζήτημα, ναι, όχι, δεν σου μιλάω για ψυχοθεραπεία που είναι για, πλέον για λίγους που δεν, εντάξει, δεν είναι πολύ διαδεδομένοι. Είναι διαδεδομένοι στις μέρες μας πολύ, αλλά ακόμα θεωρείται στερότυπο, ταμπού, να πεις ότι κάνεις παιδί μου τη ψυχοθεραπεία. Να ασχοληθούν με τον συνάνθρωπο, να διαβάσουν ένα βιβλίο ψυχολογίας, κάτι. Και διαρωτάσαι και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα, πώς είναι δυνατόν να γράφει? Μπορεί να είναι άρτιος ο λόγος του, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει ψυχή.
Από αυτό που είπες, είναι άρτιος ο λόγος, αλλά εγώ βιβλίο χωρίς ψυχή δεν μπορώ να διαβάσω.
Ναι.
Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή σου, σου το είπα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί, γιατί βγάζει ψυχή, αυτό θέλει. Οτιδήποτε γραπτό, καλά δεν είναι μόνο το γραπτό, και στο θέατρο. Ναι. Για να σ' αρέσει το έργο πρέπει να βγάλουν την ψυχή τους οι ηθοποιοί. Και στο κινηματογράφο, όλα, αν δεν βγει η ψυχή του άλλου, αυτό είναι.
Όταν είναι
αυτό είναι η ίδια η ζωή όμως. Δηλαδή και με έναν άνθρωπο καινούριο, άμα κλικάρεις, κλικάρεις γιατί βγήκε η ψυχή του και η δικιά σου. Άμα είσαστε σαν παγοκολόνες χωρίς και δεν βγάλετε συνέστημα, δεν κλικάρεις.
Δεν
συνδέεσαι.
Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καθόλου αποτέλεσμα. Αυτό είναι.
Γι' αυτό βλέπεις, γνωρίζεις ανθρώπους και αμέσως, καλή ώρα εμάς, δένεις, και άλλους 100 χρόνια μιλάς και είσαστε γνωστοί.
Ακριβώς. Και δεν υπάρχει αυτή η ψυχική σύνδεση καθόλου. Και μπορείς να βλέπεις και κάθε
δεν βγάζει συνέστημα. Ναι, γιατί δεν βγάζουν συνέστημα. Το κρύβουν, φοβούνται. Εντάξει, υπάρχουν ένα σωρό λόγοι. Ναι.
Αυτό πλέον δεν τον μπορώ καθόλου. Φόβος. Προτιμώ να μην υπάρχει καμία σχέση, καλύτερα παρά να υπάρχει αυτό.
Ναι, μένουν σαν γνωστοί, γιατί δεν σου κάνουν. Αλλά θέλω να πω, και αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, μπορεί να το κάνουν από φόβο. Γιατί έχουν πληγωθεί και θεωρούν ότι με το να μην βγάζουν. Γιατί πληγώνεσαι όταν είσαι αυτός σου, πληγώνεσαι.
Αυτό ακριβώς.
Για μένα είναι ο μόνος τρόπος να έχεις φιλίες και να ζεις ζωντανά. Αυτό.
Ναι, είναι αυτό. Και ήθελα να σου πω ότι απανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο σου.
Ναι, θα σου το. Δεν ξέρω πώς θα το στείλω.
Όχι, θα έρθω. Όταν έρθω θα κάνω. Θα είσαι ολόκληρο.
Α, θα έρθεις. Α, εντάξει, okay, το λύσαμε αυτό.
Οπότε, οπωσδήποτε ανυπομονώ, γιατί ο δανεικός χρόνος κατευθείαν με άγγιξε.
Ωραία, θα μου πεις πού να σου το στείλουν. Είτε εγώ θα έχω φύγει, αλλά θα μου πεις πού να σου το στείλουν το βιβλίο.
Α, δεν θα είσαι το καλοκαίρι. Ωραία, θα μιλήσουμε.
Όχι, όχι, θα φύγω.
Οπωσδήποτε.
Οπότε, ναι.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρα θα την έχεις, δεν το συζητώ. Και μακάρι να ήμουν εκεί.
Ελπίζω, ναι. Ναι, δεν θα είσαι. Δεν σε προλάβουμε, Ιούνιο.
Δυστυχώς. Πέρσι είχα έρθει πιο νωρίς.
Αλλά φέτος δεν έχει. Ναι. Θα σ' είχα ομιλήτρια. Μου το έχεις πει ότι δεν μπορείς, το ξέρω.
Ναι.
Αλλά σε άλλο βιβλίο θα σε έχω ομιλήτρια.
Οπωσδήποτε το κανονίσουμε από τώρα.
Το κλείσαμε, το είπαμε και στον αέρα, άρα δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Thank you. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Να σε πάντα καλά. Και από εδώ και πέρα μόνο χαρές και τίποτα άλλο.
Επίσης. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Γεια σας.
Γεια.
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια ανεξόριστη ψυχή σαν τους πλανήτες. Καταραμένη με φίλη, με μια ανεξοριστή ψυχή, σαν τους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στη χάκη. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες. Καταραμένη με φίλη, με μια ανεξοριστή ψυχή, σαν τους πλανήτες. Καταραμένη με φίλη, με μια ανεξοριστή ψυχή, σαν τους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του.
Καλησπέρα σας και πάλι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τελευταία μας καλεσμένη, την Κόνη Μανουλάς. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, βασικά. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Μας βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή. Η Κόνη Μανουλάς, για να πούμε, είναι ομογενής από το New Jersey. Είναι συγγραφέας, κυρίως παιδικής λογοτεχνίας. Και μάλιστα το τελευταίο της βιβλίο, που έχει τίτλο Pop Prints Always on My Heart, είναι στο Amazon και έχει μεταφραστεί το βιβλίο στην ισπανική γλώσσα και στην ινδική.
Άρια, εγώ είμαι εδώ, αν με ακούς.
Καλησπέρα. Επιτέλους έχουμε μαζί μας.
Πέρα.
Μετά από το μαραθώνιο.
Ξέρεις, τα τεχνικά, ναι, τα τεχνικά προβλήματα δεν λείπουν, ε.
Όχι, ποτέ. Αλλά ευτυχώς είμαστε εδώ.
Κάπως τα καταφέραμε, ναι.
Ευτυχώς που τα καταφέραμε. Λοιπόν. Έκανα μια εισαγωγή, είπα για το βιβλίο σου, στο Amazon, το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και πάει πάρα πολύ καλά. Να μας πεις και δύο λόγια.
Ναι. Τέλεια. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και εσένα, την εκπομπή σου που με έχετε σαν καλεσμένη σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και θα συνομιλήσω μαζί σας και θα μάθει το κοινό, ας πούμε, της Αμερικής, λίγο και για μένα. Ξέρω ότι ο σταθμός ακούγεται σε όλη την Αμερική, δεν είναι μόνο στη Φλόριδα που βρίσκεστε.
Ναι, είναι σε όλη την Αμερική. Η εκπομπή είναι υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Οπότε είναι σαν ελληνική φωνή μέσα στο αμερικανικό τοπίο.
Στο αμερικανικό τοπίο, έτσι. Και εσύ και εγώ και δύο ζούμε εδώ πέρα αρκετά χρόνια. Και ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνισμό και οτιδήποτε μπορούμε και να προσφέρουμε και να εμπλακούμε, να το πω έτσι, μέσα στο ελληνικό μικρόβιο, το κάνουμε.
Να πούμε ότι είσαι πάρα πολύ ενεργή και δραστήρια. Έχεις κάνει και θέατρο και στο New Jersey, είσαι στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα πέραν της βασικής σου δουλειάς. Είσαι και συγγραφέας που τώρα γράφεις μόνο στα αγγλικά. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς το αποφάσισες?
Λοιπόν, για αρκετό καιρό, για χρόνια μπορώ να πω, το πρώτο βιβλίο που έβγαλε ήταν το 2015, έγραφα στα ελληνικά. Έχω γράψει και μυθιστορήματα, βιβλία ενηλίκων, καθώς και παιδικά βιβλία. Κάποια από τα παιδικά βιβλία, ενώ ήταν γραμμένα στα ελληνικά, είχαν μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα χρησιμοποιούνται και από σχολεία και στην Ελλάδα και εδώ, σαν εκπαιδευτικό υλικό. Αναφέρομαι στο Συνεφούλη ταξιδεύει στην Ελλάδα και ο Συνεφούλης ταξιδεύει στην Κύπρο, που είναι το πιο πρόσφατο. Mm-hmm. Αφού λοιπόν ζω εδώ στην Αμερική, αποφάσισα να ασχοληθώ και με την συγγραφή στην αγγλική μόνο. Mm-hmm. Και τον Ιανουάριο που μας πέρασε ολοκλήρωσα το πρώτο παιδικό παραμύθι, το Your Paw Prints Are On My Heart, το οποίο σε άκουσα και εσύ να λες έχει μεταφραστεί και στα ισπανικά και στα ινδικά και τώρα μεταφράζεται και στα ελληνικά.
Πολύ σημαντικό βήμα και να πούμε ότι πραγματεύεται ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο είναι ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο, που είναι η απώλεια κατοικιδίου. Είναι ένα παιδάκι το οποίο χάσει το κατοικιδίο του.
Ναι, να σου πω, Άρια, σε αυτό ήταν μια προσωπική εμπειρία, γιατί την 1η του Ιανουαρίου χάσαμε το δικό μας κατοικίδιο. Τον Μπούμα μας, ο οποίος ήταν μαζί μας για 12 χρόνια και απλά ένιωσα την ανάγκη να το αποτυπώσω αυτό στο χαρτί, γιατί φαντάστηκα το όταν εγώ νιώθω έτσι σαν ενήλικας πώς ένα παιδί μπορεί να διαχειριστεί αυτή την απώλεια.
Ακριβώς.
Το βιβλίο πατάει τόσο όσο, είναι γραμμένο με ρήμα. Οπότε είναι το rhyming που λέμε, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφήνει μία νότα ελπίδας στο τέλος, να το πω έτσι.
Ναι, είναι αυτό ότι αφήνεις μία νότα ελπίδας πάντα. Και στο Συνεφούλι ήταν ένα ταξίδι που μάθαιναν τα παιδιά, ιστορία. Την ιστορία και τους τόπους και της Ελλάδας και της Κύπρου.
Σωστά, ιστορία, γεωγραφία, μυθολογία. Ήταν μία μίξη από διάφορα πράγματα.
Πώς επικεντρώθηκες στη συγγραφή παιδικών βιβλίων, παιδικής λογοτεχνίας κυρίως? Γιατί έχεις γράψει και μυθιστορήματα, ναι. Να πω.
Έχω γράψει και μυθιστορήματα, αλλά με κέρδισε λίγο το παιδικό βιβλίο, γιατί λατρεύω το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τα διάφορα πράγματα ή τα διάφορα μηνύματα που θες να τους περάσεις. Ένα από τα βιβλία που έχω γράψει, προσπαθώ και πραγματεύω με θέματα τα οποία είναι λίγο ευαίσθητα. Ένα από τα βιβλία μου, η Αλίνα των χρωματοσωμάτων, ας πούμε, πραγματεύεται τα παιδιά με σύνδρομο Down, τη διαφορετικότητα, το πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτή τη διαφορετικότητα και το πώς συμπεριφέρονται προς αυτήν. Οπότε, πάντοτε δούλευα με παιδιά, γιατί έχω τελειώσει αγγλική φιλολογία, οι σπουδές μου είναι στην αγγλική φιλολογία και για πολλά χρόνια διατηρούσα φροντιστήριο, οπότε είχα πολλούς μαθητές στην Ελλάδα, οπότε πάντοτε εργαζόμουν με παιδιά.
Είσαι και μητέρα να πούμε.
Είμαι και μητέρα, ότι... ναι.
Με όλα τα άλλα που κάνεις.
Εννοείται. Αυτό είναι το πρώτο. Η ιδιότητα αυτή είναι η πρώτη.
Αυτή τη στιγμή, να πούμε, το βιβλίο σου βρίσκεται στο Amazon και για όσους ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν, να πούμε και πώς μπορούν να το βρουν, να μας δώσεις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι και παντού,
ναι, ναι, ναι.
Και στο Amazon Ιαπωνίας και στο United Kingdom, η Αμερική, παντού.
Παντού. Ναι. Το βιβλίο Your Paw Prints Are On My Heart υπάρχει στο Amazon, υπάρχει σε όλο τον κόσμο και μέσω του Amazon και μέσω διαφόρων βιβλιοπωλείων και ηλεκτρονικών. Και μη, και όταν το ψάξει κανείς και στο Google, ας πούμε, θα δει που μπορεί να το βρει. Αλλά πολύ εύκολο μέσω του Amazon, θεωρώ ότι αυτή η πλατφόρμα είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει και ό,τι πιο γρήγορο.
Λοιπόν, επειδή με το οποίο τελειώνει ο χρόνος μας, δυστυχώς θα μπορούσα να μιλήσουμε, θα σας καλέσω και σε μια άλλη μέρα, τα πούμε εκτενέστερα και χωρίς τεχνικά προβλήματα.
Ναι, θα κανονίσουμε. Τώρα που βρήκαμε τον τρόπο, θα παίρνω κατευθείαν στο τηλέφωνο για να είμαι πιο γρήγορη.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πούμε ότι θα ραντεβούμε στους ακροατές μας την επόμενη Τετάρτη στις 4 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής. Και επίσης να ευχαριστούμε και τους ανώνυμους δωρητές που χωρίς αυτούς δεν θα ελοπίταν η εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σας.
Καλή συνέχεια.
Συνέχεια.
Γεια σας.